Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերու, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող ՄԱԿ-ի բանաձևի մասին։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի ցուցաբերած դիրքորոշման մասին կներկայացնենք ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։ Սիրիայում քեսաբի վրա կատարված հարձակումը մտահոգություն եւ անհանգստություն է պատճառել մերձավոր արևելքի հայերին, իսրայելի հայ համայնքը օգնություն է ցուցաբերում։ Ֆրանսիայից հետևում են Հայաստանում մեկնարկած դերասան Վարդան Պետրոսյանի դատավարությանը մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Այս եւ այլ հաղորդումներ կլսեք մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ամենը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանում Երևանից եղանակը կտրուկ փոխվել է առադիան պատճառով հանրապետության հիմնական ճանապարհների մի շարք հատվածներ փակ են կամ դժվար անցանելի, մաքրման աշխատանքները շարունակվում են։ Վատ եղանակի պատճառով երկու շաբթի օրվա դասերը հետաձգվում են, բուհերում, դպրոցներում, քոլեջներում վաղը դասեր չեն լինի, փոխարենը դրանք կանցկացվեն գալիք շաբաթօրը ապրիլի 5-ին, այս մասին հայտնել է կրթության և գիտության նախարարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը կանցկացվի ապրիլի 4-ին Մոսկվայում տեղի ունենալի ԿԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մարտի 28-ին հայտնել էին, որ Նալբանդյանը և Մամեդյարովը ապրիլի սկզբին Մոսկվայում հանդիպելու են քննարկելու երկու երկրների նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել մոտ ապագայում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Փարիզում բանակցություններ են վարում Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով։ Արտգործնախարարների հանդիպմանը նախորդել էր ուրբաթորը նախագահներ Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի միջև կայացած հեռախոսազրույցը։ Հեռախոսազրույցից հետո Ջոն Քերին Վաշինգտոն վերադառնալու ճանապարհին փոխել էր երթուղին և Իռլանդիայից մեկնել Փարիզ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով օգնական Վիկտորիա Նուլանդը այսօր Քիշինևում բանակցություններ է վարում Մոլդովայի նախագահի, վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատարներից ԱՄՆ-ի օթուժի գեներալ Ֆիլիպ Բրեդլովը մտահոգություն էր հայտնել, որ Ղրիմից հետո Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը կարող է լինել Մերձդնեստրը։ Մեծ մասամբ ռուսախոս բնակչություն ունեցող Մերձդնեստրը 1990 թվականին հռչակել է իր անկախությունը անջատվելով Մոլդովայից, հակամարտության կարգավորման միջազգային բանակցությունների ընթացքի մեջ են։ Ռուսաստանը մինչև հիմա զորախումբ է պահում Մերձդնեստրում։ Թուրքիայում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում, որը դիտարկվում է նաև վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի կուսակցության հանդեպ վստահության քննություն։ Թուրքիայում գրանցված շուրջ 52 միլիոն ընտրողները, երկրով մեկ, այդ թվում խոշորագույն քաղաքներում ընտրում են քաղաքապետեր, տեղական կառավարման խորհրդի անդամներ։ Ընտրություններին մասնակցում է 6 կուսակցություն։ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության հիմնական հակառակորդը համարվում է հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը, որը թեկնածումներ ունի նաև Անկարայի և Ստամբուլի ընտրություններին։ Այսօրվա տեղական ընտրությունները դիտարկվում է Էրդողանի կուսակցության վստահության քննություն, որովհետև վերջին շրջանում Թուրքիայի կառավարությունը հայտնվել է կոռուպցիոն սկանդալների մեղադրանքների կիզակետում, իշխանությունները արգելափակել են Twitter և YouTube կայքերը, փորձելով կասեցնել սկանդալային ձայնագրությունների և տեղեկատվության տարածումը, ինչպես նաև լրացնել իշխանությունների քննադատներին։ Թուրքիայի հարավ արևելյան շրջաններում գյուղական երկու բնակավայրերում թեկնածուներին պաշտպանող խմբերի միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Հյուրը Daily News-ը հաղորդում է, որ հրաձգության արդյունքում առնվազն 8 մարդ է սպանվել։ Ֆրանսիայում ևս մունիցիպալ ընտրություններ են անցկացվում, այսօր ավարտվում է ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Քվեարկության արդյունքում շուրջ 36,000 մունիցիպալ պաշտոնյաններ են ընտրվում։ Սլովակիայում շաբաթ օրը անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում հաղթել է անկախ թեկնածու գործարար Անդրեյ Կիսկան, այսօր հրապարակված նախնական արդյունքներով նրա օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 59%-ը, նրա մրցակիցը երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն ստացել է 49%, Սլովակիայի ընտրողների ավելի քան կեսը մասնակցել է քվեարկությանը։ Անկախ թեկնածուի հաղթանակը նաև բացատրվում է այն հանգամանքով, որ կոռուպցիոն սկանդալների և տնտեսության խնդիրների պատճառով Սլովակիայի իշխանությունները կորցրել են ընտրողների վստահությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաջ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և սկսենք տարածաշրջանից, Հարավկովկասյան երկրներից։ Լսենք, թե այս երեք երկրների քաղաքացիներ ինչպես են վերաբերում, ինչ կարծիքներ են հայտնում Ղրիմի հանդրակվեի կապակցությամբ։ Երեք երկրներն էլ չկարգավորված հակամարտություններ ունեն, Հայաստանը Ադրբեջանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով, Վրաստանը Ռուսաստանի հետ, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի խնդիրներով։ Պաշտոնական Երևանի, Թբիլիսի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները հայտնի են, դրանք արտահայտվեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ղրիմի հանրակվեն անօրինական համարող բանաձևի քվեարկության ժամանակ։ Հայաստանը դեմ քվեարկեց բանաձևին, Վրաստանը և Ադրբեջանը կողմ քվեարկեցին։ Հիմա լսենք, թե ինչ տեսակետ ունեն շարքային քաղաքացիները։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի համար մեր թղթակիցները հարցումներ են անցկացրել Երևանում, Բաքվում և Թբիլիսիում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկով։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Ղրիմի մասին։ Մարտի 19-ին Ղրիմի բնակչությանը սկսեցին ռուսական անձնագրեր հանձնել։ Դրան նախորդեց մարտի 16-ի հանրաքվեն, որտեղ քվեարկողների 96%-ը արտահայտվեց Ռուսաստանին միանալու օգտին։ Հետագայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ղրիմի առաջնորդները պայմանագիր ստորագրեցին, որից հետո Ղրիմն ու Սևաստոպոլ քաղաքը դարձան Ռուսաստանի մի մաս։ Մինչ Ռուսաստանը հանրաքվեն միանգամայն օրինական է համարում և հայտարարում, թե այն համապատասխանում է միջազգային իրավունքին, արևմուտքը դա ագրեսիա է որակում և ասում, որ այն հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանը։ Աշխարի մոտ 100 երկրներ այս հինգշաբթի օրը կողմ քվեարկեցին Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Հայաստանը, սակայն, դեմ քվեարկեց, պաշտպանելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը, և հայտնվեց նույն կարծիքը արտահայտած 11 երկրների շարքում՝ Բելոռուս, Վենեսուելա, Զիմբաբվե, Հյուսիսային Կորեա, Նիկարագուա և այլն։ Թե ինչպես են վերաբերվում Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիները այս քվեարկությանը և Ղրիմի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից, քաղաքական ուժերից։ Մեր երկրի դիրքորոշումը ՄԱԿ-ում քննադատեց միայն ԲՀԿ-ն, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները կարծում են, որ Հայաստանը ճիշտ է վարվել, դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող բանաձևին։ Տեսենք, թե ինչպես են մտածում այս հարցի շուրջ շարքային քաղաքացիները։
Մեր իշխանությունները քվեարկել են Ռուսաստանից պարտադրված խաղի կանոններով։ Խորը չուսումնասիրելով, չմտնելով այդ հարցի մեջ, ցանկալի էր, որ ձեռնպա քվեարկությունը լիներ։ Գոնե
մենք այսօր խնդիր ունենք Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված, եւ միանշանակ միջազգային ամբիոններում պետք է հնչեցնել ինքնորոշման գերակայությունը տարածքային ամբողջականության այդ իրավունքի նկատմամբ, այսինքն այս երկու իրավունքներից մենք միանշանակ պետք է նախապատվություն տայինք ազգային ինքնորոշման իրավունքին։ Ես այսպես պատասխանեմ, գոնե սխալ չի արը, մենք պարտավոր ենք անընդհատ հնչեցնել, ցցել ազգային ինքնորոշման իրավունքի գերակայությունը տարածքային ամբողջականության իրավունքի նկատմամբ, եւ այս տեսանկյունից որոշումը սխալ չէր։ Բայց մի քիչ ավելի մանրամասնելով քաղաքական իրավիճակը վերլուծելով, պարզ է դառնում, որ որոշակի ճնշումներ կան։ Այդ ճնշումներն են բացասաբար անդրադառնում այդ որոշումը, արտաքին գործերի նախարարությունը կարծես թե մեկ օր առաջ հնչեցրեց, որ իրեն գոնը ձեռնպահ քվեարկեն կամ առանձին մասնակցություն չեն ունենա։ Ակետ մի քանի ժամվա մեջ պարզ է դառնում, որ որոշակի ճնշումներ կա։
Մեջ վերաբերվող հարցեր ձեռնպահ չեզոք լինելը ճիշտ կլիներ իմ կարծիքով։ 170 հոգու մեջ լինել 10 հոգու մեջ, այն էլ ինչ 10 հոգու մեջ, Զիմբաբվե, Սիրիա, Վենեսուելա, որոնք ասենք իրանց արգումենտներ ունեն ինչու, իսկ մենք ինչի համար
ամբողջ աշխարհի մակարդակով այսևի իզգոյի երկրների սենց ասած շարքում դասվելը մեր համար ոչ մի դեպքում դրական արդյունքի չի բերի։ Միանշանակ ես դեմ եմ, նույնիսկ ձեռնպային էի դեմ, պետք է չքվիարկվեց, շատ վատ քայլի դիմեցին իմ կարծիքով։ Մեր մոտիվացիան սենց ասեմ այդ քվիարկություն բացարձակապես չեմ հասկանում, չգիտեմ խի տենց եղավ, էլի տենց ասին տենց էլ եղավ, ես սենց եմ նայում, էլի վերևից ասել են, Պուտինը ասել է տես կանեք, իրանք էլ տենց արել են։
Շատ բարդ ու լուրջ խնդիր առաջացավ Հայաստանի դիմաց, կա միջազգային հանրություն, մյուս կողմից կա Հայաստանի ինքնապա, այսպես ասած, անվտանգության հարց, որ բարձրացվում է, երկուսը պետք է համադրվեր իրար հետ, եւ արդյոք հարիր էր, որ Հայաստանի հանրապետությունը ներկապային ու այդ տեսակով հայտնեց իր մտադրությունը, կամ ասենք պաշտպանեց Ղրիմը։ Կարծում եմ, որ Արցախի հարցում գուցե փորձում են ցույց տալ, որ Արցախի հասցում կողներ, գուցե այնուամենայնիվ չեմ կարող որոշել, չեմ կարող այսպես ասած պրոգնոզ անել այդ ամեն ինչը, բայց վստահ եմ, որ առայժմ պետք չէ այդ ամեն ինչը, ավելի պատածրես, քան թե օգնես մեզ այս հարցին։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շուտ պետք է բավարարվեն նույն տարբերակներով, ինչ տարբերակներով, որ Ուկրաինան կամ Ռուսաստանը բավարարվել են, կամ Ամերիկան բավարարվել են Արցախի հարցում հայտարարություններ անելուց։ Այսինքն կա այսպես խոսք, ակոյ պրիվետ, ակոյ ադվետ տարբերակով։ Ինչ իմաստուններ, եթե նշյալ պետությունները չեն ճանաչել Արցախի անկախությունը, եւ միջև հիմա հակամարտությունը չի տրվել լուծում, ինչ իմաստուններ ճանաչել մեկ այլի, այսպես ասացի, անկախությունը եւ հակամարտությունը փորձել խառնվել։ Կարծում եմ, որ պետք չէ այս պահին։ Այնտեղպես հիմա չզոկությունը ամենից լավ տարբերակն է, կամ էլ պահանջել, որ նմանատիպ կերպով գոյնե Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ամերիկան, Եվրոպան եւ մնացած երկրները ճանաչեն Արցախի անկախությունը։
Հայաստանը հասարակություն գործել Ուկրաինայի հայության հանդեպ, հայ ժողովրդի հանդեպ, որտեղ Ուկրաինայի հայության կյանքը վտանգում է այդ որոշումը։ Միանշանակ պետք չեզոք դիրք բռներ։
Ադրբեջանը այն 100 երկրների շարքում է, որոնք կողմ քվեարկեցին Մակի Բանաձևին, դատապարտելով Ռուսաստանի գործողությունները։ Քվեարկությունից առաջ ադրբեջանական պատվիրակությունը հայտարարեց, որ Լիովին պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնել է իր միանշանակ աջակցությունը Ուկրաինային, սակայն Բաքվի բնակիչների կարծիքները Ղրիմի շուրջ կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ տարբեր են։ Կցանկանայի, որ Ղրիմը մնար Ուկրաինայի կազմում, այնտեղ քույրս է ապրում, բարեկամներս։ Ղրիմի հարցին նույն կերպ են վերաբերվում, ինչպես Ղարաբաղին։ Վերջին իրադարձությունները բացասաբար են ազդել այնտեղ ապրողների վրա, գործազրկություն է, քրոջս տղաները աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Եթե այս կոնֆլիկտը լուծվի, աշխատանք կլինի։ Ղրիմը ուկրաինական հող է եւ իր կազմում պետք է մնա։ Շատ եմ ուզում, որ եւ Ղրիմի, եւ Ղարաբաղի հարցերը լուծվեն։ Ինձ վրա սա շատ վատ ազդեց, այս միացումը արդար չէր։ Ռուսները կռվել են հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, դրա համար իրավունք ունեն, հողն իրենցն է։ Եթե Ռուսաստանը իր վրա նման պատասխանատվություն է վերցնում, ապա թող ապահովի բնակչության
բարեկեցությունը։
Լավ կլիներ, որ խաղաղություն հաստատվեր, կարծում եմ Ռուսաստանի կազմում գտնվելը ձեռնտու է, մեծ հզոր պետություն է, այդպես ավելի լավ է։ Սա քաղաքական խոսակցություն է, կարծում եմ լավ կլինի, Ղրիմում ավելի վատ կարող էր լինել, մի քիչ սպասել է պետք։
պատկերած չգիտեմ այն ասել բա։
Առանձնապես չեմ հետաքրքրվում այդ իրադարձություններով, բայց եթե Ղրիմը Ռուսաստանին չմիանար, ավելի արդար կլիներ։ Դրական ելք եմ ցանկանում, ինչպես Ղրիմի, այնպես էլ Ղարաբաղի հարցում։ Թող խաղաղություն լինի, սիրտս ցավում է, երիտասարդներ են մահանում։ Ես որպես քաղաքացի ցանկանում եմ, որ խաղաղություն ու կայունություն լինի։ Գնահատելով Ղրիմի իրադարձությունները, Վրաստանի քաղաքացիները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էին, որ Ռուսաստանը կարողացավ հասնել նման արդյունքների Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ցուցաբերած ոչ ազդեցիկ ու ոչ բավարար քայլերի պատճառով։ Նրանք նշում են, որ պատժամիջոցները պետք է խիստ լինեին։ Ըստ քաղաքացիների, Ղրիմում կատարվող գործընթացները ապագայում կանրադառնան ռուս-վրացական հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանը կրկին հասավ իր ուզածին, հավանաբար դա կազդի եւ մեզ վրա։ Ռուսաստանը սխալ քաղաքականություն է վարում, բայց այս պետությունը այնքան ուժեղ է, որ որևէ մեկը չի կարողանում դիմադրել։ Ինչ անենք, դիմադրությունը ունակ պետությունները պետք է ժամանակին գործեին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցած որոշ քաղաքացիներ, սակայն ասում էին, որ Ղրիմի թերակղզում տեղի ունեցածը մասամբ պայմանավորված էր տեղի բնակչության մի մասի ընտրությամբ, սակայն նրանք միևնույն ժամանակ կարծիք էին հայտնում, որ այս իրավիճակը երկար չի տևի եւ արևմուտքի համապատասխան գնահատականի դեպքում գործընթացը կփոխվի եւ դա կլինի ոչ միայն Իոքուտ Ուկրաինայի, այլ նաեւ Վրաստանի եւ Մոլդովայի, որոնք ձգտում են ինտեգրվել Եվրամիությանը եւ Ատլանտյան դաշինքին։ Սա իսկական անեքսիա է, բայց Ղրիմի բնակչության մեծամասնությունը ռուս ազգիներ են եւ նրանք անցկացրեցին հանրաքվեն։ Նման բացասական օրինակները քիչ չեն, տեսեք Կոսովոն։ Ռուսաստանն էլ օգտվեց այդ երկակի ստանդարտներից։ Նույնը եղավ եւ մեզ մոտ, երբ նրանք ճանաչեցին Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ժամանակի ընթացքում իրավիճակը կկարգավորվի եւ կգնա ճիշտ ուղությամբ։ Այնիշ տեղի ունեցավ Ղրիմում բացասական երևույթ է, բայց դրական կարծիքները եւ ճիշտ հետեւությունները շղթայական ռեակցիայի ձևով կհասնեն նաեւ Վրաստանին եւ Մոլդովային։ Վերջինը նույնպես երկու մասի է բաժանված՝ ռուսազգիներով բնակեցված մեծ Դնեստրը եւ մոլդովացիներով բնակեցված մյուս մասը, այնպես որ առաջիկայում Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան կդիտվեն Ատլանտյան դաշինքի հետագա ընդլայն մանդույսի ներքո։ Ըստ քաղաքագետ Թորնի Կեշարաշենի ձեի, ցավոք Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները չկարողացան ուշ ցույց տալ, ստիպել Ռուսաստանին հրաժարվել Ղրիմի միացման մտքից։ Թորնի Կեշարաշենի ձեն կարծում է, որ այս իրավիճակում վերջին խոսքը ուկրաինացի ժողովրդինն է։ Եթե Ուկրաինան չկարողանա պայքարել լավ ձևավորված ազգայնական քաղաքականության օգնությամբ եւ փլուզումը շարունակվի, ապա Ռուսաստանը կհասնի իր ուզածին։ Ոչ պակաս կարևոր գործոն են պատժամիջոցները արևմտյան երկրների կողմից ակնհայտ է, սակայն որի վերջո այդ պատժամիջոցները լուրջ չեն լինի։ Դժբախտաբար արևմուտքը չզարմացրեց մեզ իր գործողություններով, առավել ևս դրանք չզարմացրեցին Պուտինին, ով նախապես պատրաստ էր եւ որևէ արտառոց բան չէր սպասում եւ ոչ էլ վախենում էր։ Շատ փորձագետներ թերահավատորեն են վերաբերվում արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հանդեպ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի գործողությունները Ղրիմում շատ նման են Վրաստանում իրականացվող քաղաքականությանը։ Փորձագետ Լևան Ցուցկերիձեն կարծում է, որ այս գործընթացը վտանգավոր է դառնում։ Մեզ մոտ իրադարձությունները նույն սցենարով էին զարգանում, միակ տարբերությունն այն է, որ Հարավային Օսիան և Աբխազիան չմիացան Ռուսաստանին, նույն կերպ անձնագրեր էին տալիս զենք մատակարարում և ռազմական գործողություններ իրականացնում, և ի վերջո անգամ Վրաստան մտան։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են վերաբերվում Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում բնակվող քաղաքացիները Ղրիմի շուրջ կատարվող իրադարձություններին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի համար մակում տեղի ունեցած քվեարկությունը մեկնաբանում է ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը։ Հարցի նրբությունը դիտարկելով տարբեր տեսանկյուններից, պարոն Սասունյանը գտնում է, որ ավելի լավ կլիներ, եթե Հայաստանը պարզապես չեմ մասնակցել քվեարկությանը։ Լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Անցյալ հինգշաբթի ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի մեջ քվեարկություն տեղի ունեցավ և գլխավոր հարցը, որ Խրիմի մեջ այդ ռեֆերանդումը, որ կատարվեց վերջերս, թե այդի աբորինի ռեֆերանդում է, թե ոչ, արդյոք այն եղավ, որ 193 ՄԱԳ-ի անդամ երկրներից 100-ը ասացին, որ այո, ռեֆերանդումը աբորինի է, ընդունելի չէ, այսինքն Ռուսաստանի դեմ քվեեր, 11-ը հակառակ քվեարկեցին այդ ռեֆերանդումին, այսինքն Ռուսաստանի կողքին, 58-ը ծերմբախ մնացին, իսկ ինձ համար ամենակարևորը 24 երկիր բացակայեին քվեարկեց այդ մասին կատարման։ Ուրեմն սկսենք այնպես, որ Հայաստանը միացավ 10 արտերկրների անշուշտ Ռուսաստանի հետ քվեարկելով ոչ այդ 10 երկրների մեջ կա Բոլիվիա, Բելարուս, Կուբա, Հյուսային Կորեա, Նիկարագուա, Սուդան, Ռիա, Վենեսուելա և Զիմբաբվե։ Այսինքն այս երկրները ընդհանրապես երկրներ են, որ հակաարևմտյան երկրներ են և ընդհանրապես ռուսական ոլորտի պատկանող երկրներ են։ Ահագին դեր ծագեցին այս օրերին, թե ինչու Հայաստանը միացավ այս 10 երկրներին և քվեարկեց ինչպես Ռուսաստանի և հակառակ Ուկրաինայի ինչ որ իր հետևանքը ունի այս քվեն, թե Ուկրաինայի հարաբերությունների հետ և թե ընդհանրապես արևմտյան երկրների հետ։ Մի կողմից անշուշտ հասկանալի է Հայաստանի քվեարկությունը երկու պատճառներով։ Մեկ այն է, որ այդ քվեարկությունը առնչություն ունի ազգային իրավունքի իրավունքի հետ, ինչ որ մենք պաշտպանում ենք Արցախի վերաբերյալ, չենք կարող մի ուրիշ իրավունքի իրավունքի թեմ քվեարկել, երբ որ մենք Արցախի իրավունքում ուզում ենք հասկանալի Հայաստանի վերաբերյալ քվեն։ Մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ ռուսական ջեշունգը ամեն տեսակի Հայաստանի քաղաքամարմինների վրա էսել բացառություն չէ ես բարակային։ Նաև ուրախանալի է, որ Ուկրաինայի Ղարաբաղցիները հայտարարել է, որ անգախ Հայաստանի քվեից Ուկրաինան կբախտանի իր կապեր Հայաստանի հետ։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Ղարաբաղցիները կարող էր մի քիչ ավելի զգույշ և նուրբ դիրքորոշում ունենալ, եթե պարզապես Հայաստանի ներկայացուցիչը բացակայեր այդ քվեարկությունից։ Ես իմ process-ը, որ հաջող երկրները օգտագործում են, եթե ուզում են ոչ այո քվեարկել, ոչ ծերմբա, որտեղ հաջող ծերմբա ոչի համազոր է, ուրեմն եթե բացակա լինեին այդ քվեարկումից, ընդհանրապես չէին կարող մեղադրել ոչ մի կողմից, ոչ ռուսական, ոչ էլ հակառուսական։ Ասեմ, որ 24 երկիր այդ վարիանտը արել են, որ ներառյալ Իսրայելը, Դաջիկստանը, Թուրքմենիստանը, Սերբիան եւ այլ 20 երկրներ, որտեղ եթե բացակա կարելի չէ մեղադրել, որտեղ ներկա չէ ինչ պատճառներով, կարող է անձնական պատճառներ լինի, քաղաքական պատճառներ, պատահորություն եւ այլն։ Բայց այս էր արդյունքը եւ չպատահաբար հիմա Հայաստանը հայտնվել է այդ 10 երկրների շարքին, որոնք ընդհանրապես օրինակ Հյուսային Կորեայի նման երկրներ եւ այլն, որոնք ընդհանրապես լավ համապատասխան են աշխարհի մեջ, ուրեմն հուսանք շատ մեծ ճյուղտական ասոցիացիա ունենա Հայաստանի հարաբերությունների հետ, արևմտյան մարդավարտ արևմտյան երկրների հետ։
Իսրայելի հայերը անհանգստացած են Սիրիայում հայաբնակ քեսաբ բնակավայրի վրա կատարված հարձակման կապակցությամբ և սկսել են օգնություն ցուցաբերել հայրենակիցներին։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքի երկրների հայերի մեծ մասը միմյանց հետ բարեկամական ազգակցական կապեր ունեն, Թուրքիայում հայերի ցեղասպանությունից փրկվածների մի մասը ապաստան է գտել հարևան երկրներում, ասենք մի ընտանիքը Սիրիա, մյուսը Լիբանանում կամ ընտանիքի մի մասը Սիրիայում, մյուսը Իսրայելում։ Իսրայելի հայերի այսօրվա խնդիրները, դժվարությունները շատ ավելի հասկանալի են մերձավոր արևելքի հայերի համար։ Իսրայելի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ տեղի համայնքը օգնություն է ցուցաբերում Սիրիա հայերին, քննարկում թե առաջիկայում էլ ինչ կարող է անել։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելի Ավելի մեծ հարավները նույնություն ունին ամենադեմ գհավակեն բաներ Մսուրյային եւ վարշավետները գտանին անանք որ խորտանանի միջոցով գարմիր խաչի միջոցով գուղարգեն գոր բայց մենք հիմա չենք դեր մենք Հայաստանի հետ դա բռնելու ենք ինչպես մադրիարքին հետ նա ինք մեր մադրիարքը ինչպես ըրաձվես իրենք 50,000 դոլարը փոխանցեցին նույնպես նույն ճամփաները բին արնենք հիա մեր ասկին հայրուր դարի չի եղած նորեն նոր սրավտ կանցնենք որ մենք
Երուսաղեմի հայտատի հանձնախմբի պատասխանատուներից մեկն էր պատմական գիտությունների թեկնածու Ժորժե Տավաքյանը։ Խոսքն էլ ինչպես արդեն հասկացաք վերաբերում էր Սիրահայության։ Հունվարի վերջին տեղի ունեցած Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության ընդհանուր ժողովը պատվիարք որ առաջարկությամբ 50,000 ԱՄՆ դոլար էր որոշել հատկացնել Սիրիահայ համայնքին, որն արդեն փոխանցվել է։ Քեսաբում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները լցել են հայերի համբերության բաժակը Երուսաղեմում։ Չէ՞ որ այս համայնքի մեծ մասը եղեռնից ոչ մնացածների զավակներն են ու բոլորն էլ հարազատներ ունեն Սիրիայում։
Ունի, հա գա, ես Հալաբ Ազազ հոնդեր ասկագաններ ունիմ, իմ հոր եղբայրիս աղջիկը ունի, գիտես մենք չարտեն փախանն է, ամեն մեկը դեղմը մնաց, ենք հոս հասան, ադոնք մի մասը Դամասկոս մնաց, մի մասը Կիսատ մնաց, մի մասը Ազազ։
Մինչ այդ իրադարձությունները զանգահարում են շատ հաճախակի, այս քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Երուսաղեմի հայերի կապը կտրվել է։
Ձերնային կարացվանգել, հիմա մենք չենք դեռ ուր են։ Ես գխոսեի հոր եղբայրիս աղջիկին հետ, բայց հիմա ասպատերազմի ադեմ չենք դեռ ուր են։
Նույնիսկ ծնունդով քեսաբից հոգևորական կա Երուսաղեմում հայր Բարսեղը, օրինակ, որ չափազանց անհանգստացած է եւ հանդիպել էր հայկական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Իդեպ երեք Երուսաղեմի բոլոր միությունների ու կուսակցությունների տեղական կառույցների ներկայացուցիչները հավաքվել էին, բացի ապրիլյան միջոցառումների անցկացման աշխատանքները համակարգելուց նաեւ քեսաբահայության աջակցություն ցուցաբերելու հիմնախնդրի շուրջ որոշում կայացնելու համար։
Մեր հարցը ամենդեղ հասցնենք United Nations-ին, որ գրնանք նե ամերիկյան տեսմանը դունին, նամակներ պատրաստենք, առանց որ մենք կորզի վրա ենք, միայն հայտադը չէ, հայտադը դուք գիտեք որ մեծ է, եւ մի ընկերներն ալ ամենին մեր հետ միասին Երուսաղեմի հայությունը եւ մենք կուզենք որ Իսրայելի հայությունը, ամեն հայությունը մեկ ձեռք կլանք աս հարցով։
Միևնույն ժամանակ Տիկին Ավակյանի տեղեկացմամբ առաջնային խնդիր այժմ համարվում Պատրիարքի հետ համատեղ համաիսրայելյան դրամահավաքը։ Ճիշտ է, Իսրայելում հայերը շատ չեն, բայց այս փոքրատիվ համայնքը հիստոնիական սրբավայրերի պահպանման ու մասնավորաբար հայկական ժառանգության պաշտպանության հիմնական ուժն է, ու չափազանց կարևոր է նաև այս համայնքին էլ առանձնակի ուշադրություն դարձնել։ Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում ոչ մերձավոր արևելքը քրիստոնյա թափ եղավ, և ցավոք սրտի կորցրածը չես վերականգնի։ Իրաքը, Եգիպտոսը, Սիրիան, Լիբանանն ու ինչու՞ չէ նաև Իսրայելը կորցրեցին քրիստոնյական բնակության մեծամասնությունը։ Խոսելով կոնկրետ Իսրայելի մասին, մինչև 1947 թվականի Իսրայել պետության ստեղծումը Երուսաղեմում հայկական թաղամասում 25,000 հայեր ապրում, ողջ Իսրայելում ավելի քան 40,000, այժմ խառն ընտանիքներով հազիվ 7,000 հաշվի, որոնք ծրված են ողջ երկրի տարածքում։ Ինչև այս ողջ տասնամյակի ընթացքում հայության թիվը ևս նվազել է առնվազն 3,000-ով, 2004 թվականին մեր ունեցած պաշտոնական տվյալների համաձայն 10,000 էր հաշվում Իսրայելի հայության քանակը, այժմ այն չի գերազանցում 7,000-ի սանդղակը։ Տարեստարի բարտացող իրադրության պայմաններում, սակայն, կարելի է փաստել, որ դեռ Իսրայելի հայության մեջքը ժողովրդի լեզվով ասած չի կոտրվել։ Պետախտիկ ֆայմ օրինակ այս ամիս լույս տեսավ Իսրայելի պատմության մեջ առաջին արևելահայերեն ամսաթերթը, որը կոչվում է Իսրայելի հայր։ Մոսկվայահայ գործարարներից մեկի աջակցությամբ հնարավոր դարձավ այս ամսաթերթը տպագրել, որը կարծես թե նոր խթան կարող է հանդիսանալ ցակուցրիվ հայության միավորման գործում։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Պետախտիկվա։
Վաղը Փարիզում ֆրանսահայ կազմակերպությունները հայ համայնքը ակցիա է անցկացնելու դատապարտելով քեսաբի վրա կատարված հարձակումը, բռնությունները, հայերի տեղահանումը։ Այս մասին տեղեկացրեց Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը, իսկ այսօր նա նյութ է պատրաստել դերասան Վարդան Պետրոսյանի դատավարության նկատմամբ ֆրանսահայերի վերաբերմունքի մասին։ Քանի որ Հայաստանում նրա դատավարությունը սկսվել է, ֆրանսահայերը արդար քննություն են պահանջում, հիշեցնեմ անցյալ տարի նրա մասնակցությամբ Հայաստանում ծանր ավտովթարը տեղի ունեցել, կան զոհվածներ։ Վարդան Պետրոսյանը երկար տարիներ ապրել, աշխատել է Ֆրանսիայում, ազգականներ ունի, եւ ահա նրանք ստորագրահավաք են ձեռնարկել, հանդես են գալիս մամուլում, մտադիր են դիմել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին, հորդորելով, որ Հայաստանում ընթացող դատավարությունը անկողմնակալ լինի։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Վարդան Պետրոսյանի Երևանում մարտի 28-ին սկսված դատավարությունը հետևում է ֆրանսահայությունը։ Ավելին, ֆրանսահայ իրավաբանների և դատապաշտպանների միությունը, ներկայացված իրավաբան Ժերար Չոլակյանի կողմից, մասնակցում է դատավարությանը դիտորդի առաքելությամբ։ Ֆրանսահայ իրավաբանների միությունը սկզբից իսկ տարօրինակ էր համարել այն, որ Վարդան Պետրոսյանը նախնական կալանավորման էր ենթարկվել, դժբախտաբար երկու զոհտվածաներ ավտովտարից հետո 2013 թվականի հոկտեմբերից ի վեր, այն ժամանակ, երբ դերասանը անձամբ ծանրորեն վիրավորված, պետք ուներ բժշկական խնամքի, և որ ինչպես վկայում էր գործի քննությունը, այդ ավտովթարի ժամանակ նա չի գտնվել ոչ ալկոհոլի և ոչ էլ այլ թմրամոլի ազդեցության տակ, և պահպանել է երթուղու վրա սահմանված արագությունը, նշել է նույն միությունը իր հատուկ հաղորդակության մեջ։ Դիտորդի առաքելությամբ դատավարությանը մասնակցող ֆրանսահայ իրավաբանների ու դատապաշտպանների միությունը հատկապես ուշադիր կլինի, որ Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը լինի արդարադատ և որ ոչ մի խոչընդոտ չհարուցվի իրադարձության ճշմարիտ բացահայտման համար, ինչ վերաբերում է ավտովթարի հանգամանքներին։ Վարդան Պետրոսյանը ճանաչված է և սիրված նաև Ֆրանսիայում, ուր աշխատել է հայտնի արվեստագետ Ռոբեր Հոսեյնի հետ։ Նրա Ֆրանսիայի բարեկամները և ընտանիքը մտահոգված են դերասանի վիճակով։ Վարդանի ընտանիքի անդամներից մեկը, Էլիզաբեթ Համելը, Ֆրանսիայում հատուկ մի հաղորդագրություն է ուղարկել մամուլին, փորձելով ոտքի անել ֆրանսիական հասարակական կարծիքը, հակազդեցություն առաջացնելով Ֆրանսիայում նրա անարդար դերբակալության համար։ Ֆիգարո թերթը իր կայքում արձագանքել է իրադարձությանը, գրելով, թե դերասանը, ով պայքարել է միշտ զեղծարարությունների և մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ իր երկրում, երկիր, որը հաճախ դատապարտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից մարդու հիմնական իրավունքների ոտնահարման համար, այժմ ինքն է ենթարկված այդ ոտնահարումներին։ Ֆիգարոն մի հարցազրույց է հրատրակել Էլիզաբեթ Համելի հետ։ Վերջինս ասել է թերթին, թե ինքը վախենում է, որ իր կողմնակալ բնույթի հետևանքով դատավարությունը լինի անարդարադատ։ Ահա թե ինչու Ֆրանսիայում ինքը նախաձեռնել է մի ստորագրահավաքի, որը ստորագրել են արդեն 9000 հոգի, որոնց թվում Ալեն Դելոնը, Սեդա Ազնավուրը և այլ արվեստագետներ ու մտավորականներ։ Բայց Էլիզաբեթ Համելը մտադիր է գնալ ավելի հեռու, դիմելով պետության ամենաբարձր շրջանակներին, և ինչու չէ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, որը առաջիկա մայիս ամսին մեկնելու է Հայաստան, ասել է լա, նշելով, թե արդենիս գործի մասին տեղյակ են պահվել Ֆրանսիայի ազգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը և արդարադատության նախարար Քրիստիան Տոբիրան։ Մենք խնդրել ենք նրանց միջամտել բարեկամ երկրի Հայաստանի մոտ, որպեսզի Վարդանը իրավունքն ունենա արդարացի և օրենքին համապատասխան մի դատավարության, կամ էլ վերադառնա Ֆրանսիա բժշկական խնամքի համար, ասել է Էլիզաբեթ Համելը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանից անդրադառնանք շարժվելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց խնդիրներին, ընդհանրապես նրանք շատ մեծ դժվարությունների են հանդիպում, նրանց համար շատ քիչ պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժվելու, աշխատելու, հասարակության լիարժեք անդամ զգալու համար, մյուս կողմից էլ բյուրոկրատական քաշքշուկները, նրանք կասկածում են, որ նպաստները հաշմանդամության կարգ ստանալը, մի խոսքով սոցիալական ծրագրերի մեխանիզմները հոգուտ իրենց չեն աշխատում։
Կառավարությունը կարծես փորձում է օգնել նրանց օժանդակել, սակայն մի շարք հրատապ հարցերի լուծումը անհասկանալիորեն ձգձգվում է։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տիգրան Քուչուկյանը 42 տարեկան է, դպրոցն ավարտելուց հետո մինչ օրս աշխատանք է փնտրում, բայց ամեն անգամ մերժվում երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Մեկ ամիս առաջ Զարթ Պրինթ հրատարակչությունը, որտեղ միայն հաշմանդամներ են աշխատում, համաձայնել է Տիգրանին աշխատանքի վերցնել։ Երկար սպասված աշխատանքը, սակայն, այդպես էլ իրականություն չի դարձել զբաղվածության մասին նոր օրենքի պատճառով։ Պարզվել է հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքի մի շարք դրույթներ ընդունվել, սակայն մինչ օրս չեն հաստատվել։ Մասնավորապես մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչպես են հաշմանդամները նոր կարգ ստանալու, առանց որի ոչ կարող են աշխատանքի անցնել, ոչ էլ պետական օգնություններից օգտվել։
Ու իրանց ասելով պետք է մարտի մինչև, ասենքն մարտի մինչև 15 կեսեր էլի ասենք, այս ժամկետներում պետք է այդ ամեն ինչը հաստատվեր ու ամեն ինչ նորմալ հունի մեջ պտներ, բայց ձգձգում ներկա, որովհետև չգիտեմ ինչ է կապված, ինչ խնդիրներ ա։
Արտակ Համբարձումյանը հրատարակչության հիմնադիրն է, արդեն երկրորդ ամիսն է պատրաստ է աշխատանքի ընդունել հաշմանդամների, որոնց 90% գործազուրկ է, բայց չի կարողանում, քանի որ օրենքը չի գործում։ Չգործող օրենքի մի կետով, օրինակ, կառավարությունը պարտավորվել է նվազագույն աշխատավարձի 50% չափով փոխհատուցում տալ այն ընկերություններին, որոնք աշխատանքի կընդունեն հաշմանդամներին։ Համբարձումյանի խոսքով, սակայն, այս դրույթը գործարկելու մեխանիզմները ևս հստակեցված չեն։
Ես կարամ աշխատող ընդունեմ, բայց այդ օրենքի բանի հարցի պատճառով ես աշխատող չեմ կարող ընդունեմ։ Եվ այդ աշխատողները եկամուտից են զրկվում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ յուրաքանչյուր օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո որոշակի ճանապարհ է անցնում, հաստատվում են կարգերը, միջոցառումների ծրագրերը։ Ավետիսյանը վստահեցնում է, որ 3 ամիս առաջ ընդունված օրենքով սահմանված ծրագրերը մոտ ապագայում ի վերջո կսկսեն գործել։
Նոր ծրագրերը ուրեմն դեռևս ընդունված չեն, դրանց կարգերը իրականացման կառավարության որոշմամբ, և միայն դրանք հնարավոր կլինի իրականացնել, այդ նոր ծրագրերը իրականացնել, երբ որ սահմանված կլինեն կարգերը։ Արդեն այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է, որ դրանք կներկայացվեն կառավարության քննարկմանը, և մոտ ապագայում մենք կունենանք նաև ընդունված այն բոլոր կարգերը, որոնք միտված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովման։
Նախարարությունից նախարարություն մի կերպ քայլող հաշմանդամը կառավարության վերջին փոփոխություններից մեկ հետևություն է արել։ Իշխանություններն իրականում իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու փոխարեն փորձում են հաշմանդամների հաշվին փող տնտեսել։ Ու մինչ կառավարությունում քննարկում են օրենքի ուժ ստացած, բայց չգործող մեխանիզմները, 20 տարուց ավելի աշխատանք փնտրող Տիգրան Քուչուկյանը ստիպված է գոյատևել պետության տված 16,000 դրամ նպաստով։
Մեծ ուրախությամբ այդ թոշակ կոչվածը ինձ թողի իրենց, եթե նորմալ աշխատավարձ, նորմալ ասած իրենց աշխատավարձնի, որ կանեմ մինիմալ գոնե նվազագույն պայմանները, բայց ես մեծ ուրախությամբ կտայի իրենց, ասի առաք վերցեք վայլ ինձ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք ոչ իշխանական, քաղաքական 4 ուժերի երիտասարդական թևերի համագործակցության հնարավորությանը։ Ինչպես գիտեք, Վարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը համատեղ քննարկումներ են անցկացնում, տեսանելի նպատակը կառավարության անվստահություն հայտնելն է։ Այս կուսակցությունները նաև երիտասարդական թևեր ունեն, և հնարավոր է, որ երիտասարդները նույնպես համագործակցության եզրեր գտնեն։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խորհրդարանում գործող 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը քաղաքական առաջնորդների մակարդակով ստացված համարելով այժմ էլ նախաձեռնում է քարյակի երիտթևերի համագործակցությունը։ Օրերս ազգային ժողովի Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Էմֆիադյանը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից կոչ արեց երիտթևերին համախմբվել, ձևավորել միասնական օրակարգ և համատեղ գործունեություն ծավալել։
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայիս իրավիճակը այլևս թույլ չի տալիս, որպեսզի քաղաքացիները անտեղագրեր մնան այս արտաթողող երևույթների և դրսևորումների հանդեպ, և մասնավորապես այս ամենում մեծ իր նպաստը պետք է ունենան հենց երիտասարդները, կազմակերպված երիտասարդության մասը։ Ստեղ մենք մի հարց ունենք՝ երկրում տեղի ունեցող իրավիճակները դեպի դերական տեղաշարժ տանը։
Այս առաջարկն անպատասխան չի մնացել ժառանգություն կուսակցության հայկ երիտասարդական ուսանողական միության համակարգող խորհրդի անդամ Մարգարիտա Հակոբյանի խոսքով, իրենք բաց են ցանկացած ձևաչափով քննարկումների համար։ Ասում է, թեև հստակ օրակարգ դեռ չի ձևավորվել, բայց չի բացառում, որ իրենց օրակարգում եւս որպես առաջնային հարց ընդգրկված լինի կառավարությանն անվստահություն հայտնելը։
Չեմ բացառում։ Ամեն դեպքում քննարկումները միանշանակ արդյունավետ են, թե ինչին կհանգեցնեն արդեն հուսանք արդյունքն էլ արդյունավետ կլինի։
Հայազգային կոնգրեսի երիտթևը եւս պատրաստ է այս ձևաչափով համագործակցության։ Հայկի երիտթևի ներկայացուցիչ խմբակցության անդամ Արեգ Գևորգյանն ազատությանն ասաց, որ համատեղ քննարկման ենթակա բազմաթիվ հարցեր կան, սակայն իրենց համար եւս կարևորագույն հարցը կառավարությանն անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելն է։
Որն էլ իր հերթին կարող է դնել ամբողջական իշխանափոխության վերջնական փուլի մեկնարկ։
Թե ինչպիսի քայլերով երիտթևերը կսկսեն իրենց համատեղ գործունեությունը, այս առնչությամբ հայկի ներկայացուցիչ Արեգ Գևորգյանն ասում է.
Պետք է, այսպես ասենք, անվստահությունը կամ կառավարության պաշտոնակությունը պարտադրվի նաև փողոցը։ Կարող են ընտրվել թե առանձին փողոցային միջոցներ, թե բոլոր փողոցային զինանոց ամբողջությամբ։
Ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությանը, նշենք, որ միության ներկայացուցիչներն առայժմ խուսափում են հայտնել իրենց տեսակետը ԲՀԿ նոր նախաձեռնության վերաբերյալ։ Իսկ ինչ արդյունք կունենա երիտասարդական ուժերի համագործակցությունը, այսպիսի հարց ուղեցինք ԲՀԿ-ական Վահե Էնֆիաջանին։
Կանխատեսումներ ես չեմ փորձի անել, ես ընդհանրապես մի բան կասեմ, որ բոլոր նախադրյալները, բոլոր 4 քաղաքական ուժերի երիտասարդական կազմակերպությունները ունեն շատ հստակ պատկերացնում են երկրում տեղող իրավիճակը եւ գործնական տրամադրվածությունը, եւ սա միանշանակ այն հաջողության նախադրյալներն են, որոնք հետագայում նաեւ բոլորը կտեսնեն, որ ինչ գործնական արդյունք կտա։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Facebook-յան ասուլիս դերասան Հովանես Ազոյանի հետ, որի տեսագրությունը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նանե Սահակյանը։
Բարև ձեզ, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը դերասան Հովանես Ազոյանն է, այսօր հենց առաջին հարցը իշխանությունների վերաբերյալ է, Վարդան Հարությունյանը գրել էր, ինչպես ես գնահատում այսօրվա մեր իշխանության գործողությունները, որպես քաղաքացի։
Որ գործողությունները։
Երևի քաղաքականությունը այսպես
է։ Անթանուրը, հարցը անթանուրը, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ այդ հարցին, կոնկրետ որ գործողությունը։
Աննա Բաբաջանյանը գրել է, վերջերս կարծես թե ձեր հասարակական ակտիվությունը նվազել է, այո, ինչով է դա պայմանավորված։ Նշել եք, որ պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարողների կողքին եք, ինչպես է ձեր այդ վերաբերմունքը գործնականում դրսևորում, ինքներդ մասնակցել եք բողոքի ակցիաներին։
Ոչ, երբեւե չեմ մասնակցել, ընդամենը միշտ կարծիք եմ հայտնել, հենց այդ պատճառով, որ ինչ որտեղ մտածում եմ, որ այդ կուտակայինը կարող է եւ դրական բան է, դրական պրոյեկտ է մեր երկրին, որտեւ երկրին իսկապես անհրաժեշտ է երկար փող, յուրաքանչյուր տնտեսություն, յուրաքանչյուր բիզնես անելու համար անհրաժեշտ է երկար փող, որպեսզի այդ բիզնեսը հաջողության հասնի։ Երկար փողի գաղափարը շատ կարևոր բան է։
Իսկ իսկապես ձեր հասարակական ակտիվությունը վերջի շրջանում նվազել է, հարցի առաջին մասը։
Ճիշտ է, նկատել, շնորհակալություն, որ ուրախալի եղել եմ նկատմամբ, նկատել է։ Նախ ես հոգնել եմ պարզապես խոսելուց։ Խոսելը մի տեսակ ստացվում է ընդդիմադիր կեցված կընդունել եւ խոսելը մոդայիկ բան է։ Այդ մոդայիկ ընդդիմադիր լինելը չեմ սիրում ես, էլ։
Բայց եթե մոդայիկ է, ես չեմ հիշում ձեր գործընկերներից եւ հերոստատես այն եւ թատրոնի մարդկանցից շատերին, որ այդ մոդայիկ զբաղմունքով են զբաղվում։ Կա իսկապես շատ են։
Գործընկերները միգուցե քիչ են, բայց հասարակության լայն շերտերը զբաղվում են այդ մոդայիկ քննադատություններով, հա, եւ աշխատանք չեն անում, չեն աշխատում, չեն զբաղվում։ Ես եթե քննադատում եմ, ես փորձում եմ ինչ-որ աշխատում եմ, ստեղծարարությամբ եմ զբաղվում։
Այսինքն միտումնավոր եք դուք նվազեցրել ձեր ակտիվ, թե այդպես ստացվել է պարզապես։
Գիտեք, խոսելուց հոգնել եմ,
ուզում եք գործել։
Իսկ գործելու դաշտ դեռ չեմ տեսնում։
Մասնագիտական գործունեության մասին է խոսքը։
Մասնագիտական գործունեությունը ցավոք սրտի շատ վատ բան ասում, բայց ինձ համար երկրորդական պլանում եմ միշտ եղել։
Իսկ առաջնայինը որ։
Առաջնայինը հասարակական, բայց հիմա հասարակային գործունեության մեջ ես հանդիպել եմ պատի, ինչ որ պատի եմ հանդիպել, որ չգիտեմ, իդեա չունեմ, վիժն չունեմ, ինչ-որ տեսլական չունեմ ես, ինչպես կարելի է, այլ ինչ քայլերի հերթականություն կարելի անել, չունեմ այդպիսի իդեայ։
Այսինքն ինչ քայլերի հերթականության պետք է շարժվել Հայաստանը
փոխելու համար։ Այո, Հայաստանը փոխելու համար չունեմ այդ, եթե չունեմ, լռում եմ։
Լավ, այստեղ հարց կար, հիմա առաջ ընկնելով չեմ հիշում ով էր գրել, բայց հարցը հիշում եմ, հարցում էր հնարավոր է, որ առաջկա ընտրություններում ազգային ժողովի դուք առաջադրվեք որպես պատգամավորի թեկնածու։
Իմ մազերին նայք խնդրում, սենց պատգամավոր դուք ուզում եք տեսնիք ազգային ժողով։ Լավ կլինի, որ սենց մազերով պատգամավոր դինի, իհարկե, շատ լավ կլինի։ Ես պատրաստ չեմ, պետք է իսկապես պատրաստ լինել, էլի դա մոդայիկ չի, դա մոդայի համար չի, դա հավեսի համար չի, դա իմիջի համար չի, ինձ պետք չի տենց իմիջ, ինձ պետք չի մտնել ազգային ժողով այդ կոստյումով եւ այլն, եթե գործ ունենամ անելու
կանեմ ժողովից դուրս,
ազգային ժողովից դուրս եկան, ազգային ժողովի ներս մեկան, բայց այդ իդեան չունեմ ես, չունեմ։
Ավետիս Քեշիշյանը գրել է հարգելի Հովանես, ինչ դեր է խաղացել Կավեն ձեր կարիերայում եւ արդյոք ճիշտ է նկատել, որ նախքին Կավեն շիկների մեծամասնությունը այսօր Հայաստանում անում է իշխանության PR-ը։
Ինչ անշանքում Կավեն շիկները անում է իշխանության PR-ը։ Ես Կավենից եմ ծնվել, ճիշտ ասած։ Կավեն ինքը հետաքրքիր խաղում է, կկրկնվեմ Աշոտյանի խոսքերը, ես վերջերս նայեցի, Կավենը լավ խաղա։ Այդ հետաքրքիր որ նախարարն է ասում ազգային ժողովանից, Կավեն իսկապես լավ խաղա, ինքը ճկուն մտքի խաղա, ինքը արագ կողմնորոշվելու եւ ամեն ինչից, ամեն բնագավառից, ամեն ոլորտից իմանալու հատկություն պետք է ունենա, հա, ինֆորմացված լինելու, բայց մակերեսային է Կավեն խաղը, ինքը մակերեսային է, ամեն ինչ, ամեն բնագավառ ինքը մակերեսային է նայում, իսկ այդ մակերեսային նայել ամեն ինչին բնավորություն է, ոնց որ դրա համար Կավենը մի քիչ նաեւ վատն է։
Երբեք մի ֆիլմ նկարելու որտեղ, որը կլինի ծիծաղելի։ Օնիկ Հմայակյան։
Ոնիկ Հմայակյան։
Ոնիկ Հմայակյան։
Փորձում ենք, տարբեր ֆիլմեր ենք նկարում, մեզ թվում է դա ծիծաղելի։ Հիմա դուք եթե ասում եք ծիծաղելու չի, կփորձենք աշխատենք ավելի ծիծաղելու ֆիլմեր նկարենք, ես խոսք եմ տալիս։
Հովանես, ինչպես եք վերաբերում ՀԱԿ և ԲՀԿ համագործակցությանը, հարց ուղղել է Հարություն Ավետիսյանը։
ՀԱԿ և ԲՀԿ, բայց ՀԱԿ և ԲՀԿ չի, այն ՀԱԿ ԲՀԿ դաշնակցություն եւ
ժառանգություն,
չէ՞, քարի է քարի։
Հարցը հողին հետաքրքրում է մասնավորապես ՀԱԿ և ԲՀԿ համագործակցությունը։
Գիտեք,
դուք հետևում եք քաղաքականությանը ձեր Facebook-ից դատելով։
Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համարում եմ քշիր ունեցող քաղաքական գործիչ։ Իդեպ երևի թե մերնող տեսակ, այլևս այդ տեսակի քաղաքական գործիչ մենք չենք ունենա դրանից հետո։ Ես կարող եմ կարծիքը ասել ոչ դրական, բայց ես վստահում եմ նրան որպես քաղաքական գործիչ, եթե…
Այսինքն, երբ ասում եք կարող եմ ասել իմ կարծիքը ոչ դրական, նշանակում է դուք էլ համարում եք շատ քաղաքացիների պես, որ ՀԱԿ-ը չպետք է գործարքի գնա ԲՀԿ-ի հետ։
Ես չեմ կարծում դա գործարք է։
Համագործակցություն։
Դա համագործակցություն է որոշակի շահերի շրջանակներում։ Ես չեմ ուզում իմ սուբյեկտիվ կարծիքը նետել։
Նետել հեռուստաեթեր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայտնենք ձեզ, որ սահմանադրական դատարանում վերսկսվել է կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի սահմանադրականության հարցը քննարկող նիստը։ Մենք հետևում ենք նիստին, կարևոր ելույթների դեպքում անպայման կտեղափոխվենք այնտեղ։ Հաջորդ հարցը կարդամ։ Վիկտորիա Փոշոտյանը գրել է, հարց չի գրել, գրել է, որ հովիկ սրտանց ուրախ է, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, և հարցում է, թե ինչու այդպես էլ չզանգեցիք իրեն, երբ Կարինե ծոջան խնդրեց փոխանցել ձեզ ինտերվյուի հարցով։
Ես իսկապես առաջին անգամ իմանում, որ ես պետք է զանգեի, կզանգեմ, հիմա ես տվյալները կհասկանամ, ինտերվյու պետք է տայի, հա։
Չգիտեմ, մենք ճիշտ ասած, ես երբ կարդացի, զարմացա, թե ինչու ձեզ անձնական նամակ չեն գրել եւ այստեղ են գրել։
Ես էլ զարմացա, առաջին անգամ, Վիկտորիա ջան, ես չգիտեմ, Փոշոյանը նա իմ մամայիս կողմի ազգանունն է, մեր բարեկամն է պաստորեն, ես կփորձեմ կապնել ձեզ հետ։
Սետա Գրիգորյանը գրել է, Հովհանես դեռ Շեքսպիրյան պիեսներից եւ միջնադարյան այլ ստեղծագործություններից երևում է, ինչպես է հումորն օգտագործում խոսելու համար արգելված թեմաների մասին, նույնիսկ թագավորների ներկայությամբ։ Ինչ է կարծում, նման բան գոյություն ունի մեր իրականության մեջ։
Այո, ինչ որ չափով գոյություն ունի, իհարկե։ Կարծում շատ կարևոր է դա, ամենայն դեպս արևմուտքում դրան ուշադրություն են դարձնում Ամերիկայում նույնպես, թագավորների հետ կապված չգիտեմ, ճիշտ ասած, տենց ոնց է եղել, բայց հումորը, հումորի մեջ կա ճշմարտություն, իսկական հումորի մեջ, չգիտեմ, բայց հումորը իսկապես դրա մասին չի, հումորը ինքը նպատակ չունի, հումորը դա կոմեդին, դա կոմեդի է, կամ ծիծաղացնում ես, կամ ոչ, որոշակի հատուկ նպատակ չի հետապնդում հումորը, այդպես։
Լենա Նազարյանը գրել է, ձեզ շատ եմ տեսել քաղաքացիական ակցիաների, ցույցերի, երթերի ժամանակ եւ Մաշտոցի պուրակում եւ տրանսպորտի թանկացման դեմ ուղղված բողոքցույցերի ժամանակ, նկատել եմ, որ միշտ արտահայտել եք ձեր կարծիքը, ինչու եք մասնակցում, ինչու ձեզ համար կարեւոր է մասնակցել նման ակցիաներին։
Հարցի մեջ կա մեծ սխալ, տրանսպորտի գների հետ կապված ես ընդհանրապես չեմ մասնակցել, նորից էլի կարծրատիպային ընդդիմադիր մտածելակերպ, այդ չեմ սիրում, այդ ընդհանրացում, կարծրատիպային ընդդիմադիր մտածելակերպ։
Բայց բացեք փակակը, ձերը ինչի նկատին է կարծրատիպային ընդդիմադիր մտածելակերպ, ասեք։
Դե ինքը ինձ չի հետևել, հարցը չի հետևել իմ գործնեությանը, ինքը ընդամենը ֆիքսել է, որ ես ընդդիմադիր եմ, ընդդիմադիր մտածելակերպ ունեմ եւ ինձ ընդհանրացրել տվել է հարցը, հիմա չի կարելի տենց։
Իսկ ինչ պիտի չաներ հաստրեն, ինչն է ընդհանրացրել լավ
չէ։ Եթե ինձ հետևում է նա, չպիտի գրի, որ ես տրանսպորտի գների հետ կապված, այդ բողոքի ակցիաներին մասնակցել եմ, ես չեմ մասնակցել այնտեղ, եւ մնացածի ամեն ինչին մասնակցել եմ։
Տրանսպորտի գների
եւ ինչու եմ մասնակցում։
Եթե հարցնում են, ինչու եք մասնակցում, ինչու է ձեզ համար կարևոր մասնակցել ակցիաներին։
Որովհետեւ սա իմ մասին է, ես տեղ ապրում եմ այս երկրում, իմ մասին է։
Անտարբեր չէ։
Այո, իհարկե։ Ինչի մասին է, ես ոնց կարող եմ անտարբեր լինել։
Մեզ հարց եկավ նաև YouTube-ից, օգտատերերից մեկը Ռոբերտ Հարությունյան անունով գրել է. Հարգելի Հովհանես, ում եք տեսնում ընդդիմության առաջնորդ եւ ինչու։
Ես մի տեսակ կորցրել եմ ընդդիմություն, իշխանություն, ընդդիմությունը շատ բաժանված է։ Չկա որպես այդպեսին ընդդիմություն, հա, որպես մի միավոր ուժ։ Որպես այդպեսին չկա, կա ընդդիմադիր տարբեր ճյուղեր։ Ինձ շատ է դուր գալիս Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք տեսնում եք նրան առաջնորդի դերում։ Եթե ոչ ամբողջ ընդդիմության, գոնե ընդդիմադիր ամենալայն շերտերի առաջնորդ որպես։
Եկեք սենց, ընդդիմադիր առաջնորդ որպիսի գա իշխանության, հա՞, թե ընդդիմադիր առաջնորդ, որը գալով իշխանության,
պետք է միշտ պետք է լինի իշխանության,
իշխանության գալ, չէ՞, իշխանության գալուց հետո հաջորդ քայլը դա զարգացնել երկիրը,
այո,
ճիշտ է, հիմա մենք պետք է ընտրենք այդպիսի մարդը, որը որ գալով իշխանության պետք է զարգացնի երկիրը, այլ ոչ թե որ պարզապես հաղթի այս իշխանություններին,
այո,
ամբողջ նպատակը դա է, չէ՞,
եւ որպես այդպիսի առաջնորդ։
Ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ ճանաչում որպես երկիրը զարգացնող առաջնորդ, չեմ էլ դնում կասկածի, դա կարող է թե չէ, ես իսկապես չեմ ճանաչում նրա այդ
որակները,
բայց նրա խոսքը ամենա մաքուրն է։
Համոզիչ եմ։ Սաթենիկ Աբրահամյանը գրել է, որպես հանրային գործիչ կցանկանայի իմանալ, ինչ աջակցություն է ցուցաբերում բնապահպանական շարժումներին, էկոլոգիական խնդիրներին, որոնց մասին գրեթե ամեն օր ահազանգում են լրատվամիջոցները, հետևում եք։
Հետևում եմ, շատ ինտենսիվ չէ, ամեն դեպքում հետևում եմ։ Գիտեք, ես կողմնակից եմ դարձել այլևս կառուցողական ընդդիմախոսությանը, պետք իսկապես
Բայց երբեմն դիմախոսությունը նրա համար է, որպեսզի գործող անձինք լսելով ուղղվեն եւ փորձեն շտկել իրենց։
Այդ գործող անձինք, որ հանդիպում են ոչ կարողացողական դիմախոսությանը, իրանք համոզվում են իրենց համոզմունքներում, որ իրենք ճիշտ են, սա ընդամենը ընդդիմությունը պետք է խոսա։ Ոչ, եթե դու պետք է համոզիչ լինես ոչ թե քո ընդդիմախոսությունը այսպես առաջտանելով դրոշակի պես, այլ իսկապես բանակցության մեջ լինես հաղթող։ Ես բանակցության կողմնակից եմ, բայց մեր իշխանությունը, քանի որ դրսևորում է իրեն շատ շատ հաճախ, դրսևորում է իրեն շատ անպարկեշտ եւ նագլի, ոնց կարելի ասել, հայերեն խոսքով նագլի, այս կերպ ընդդիմախոսությունը բերում է բալանսի։
Կառուցողական ընդդիմախոսների օրինակներ կարող եք վերել, որ պատկերացնենք, թե ու մի նկատի ունեք, եթե կան այդպիսի հորիզոնում։
Անուններ, հա, տամ անուններ։
Եթե գալիս են հիմա ձեր մտքին։
Ինչ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը բանակցային ընդդիմախոս է, այսինքն եթե նրա հետ նստել Սևանի շուրջ, կարելի հասկանալ, կարելի Նիկոլը ինքը ուսումնասիրում է հարցը մինչև վերջ, այնուհետև խոսում է այդ հարցից։ Բաղրան Բաղրացյանը, Լևոն Զուրաբյանը,
քանի որ ես բոլոր հարցերը ազնվորեն հերթականությամբ ընթերցում եմ, այստեղ մի հարց կա, որը բոլորովին չի վերաբերում այսօրվա մեր խոսակցության թեմային, բայց պիտի կարդամ։ Շուշան Վարդանյան, հաճախ եք սիրահարվում։
Համարյա ամեն օր։
Համարյա ամեն օր։ Ինչպես է պատահում, որ ամեն օր սիրահարվում եք։
Ես ինքս ստեղծագործող մարդ եմ, եւ ինձ անհրաժեշտ է սիրահարվել, որպեսզի ես կարողանամ ստեղծագործել եւ շմեռնեմ, այո, իմ մեջ ես կարող եմ սիրահարվել խոսքին, սիրահարվել մարդուն, սիրահարվել կնոջը, սիրահարվել իմ կնոջը, սիրահարվել բնությանը, սիրահարվել երաժշտությանը, ես սիրահարվող տեսակ եմ եւ պատճիք եմ ստանում։
Վերադառնալով քաղաքական թեմաներին, Անուշ Խեչյանը հարցնում է. Ձեր հայացքներն ընդդիմադիր են, կրկին ձեզ համար երևի թե գլոբալ հարց։
Այո,
ընդդիմադիր։ Արաքս Մամուլյանը գրել է. հավատում եք ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների համագործակցության արդյունավետությանը ըստ ձեզ մեր երկրում փոփոխությունների նրանք կարող են հասնել։
Յուրաքանչյուր փորձ ողջունելի է, չի կարելի ցալած ձեռքերը ցալած նստել եւ ինչ որ բաներ պարանջել, պետք է գործել։ Դա փորձ է զսպաշապիկ է իշխանությանը, ամենօրյա աշխատանք է, որը մարդուն ոսը քաղաքական գործին մանավանդ, որ կարևոր է ամենօրյա աշխատանքը, որպեսզի նա
մնա լավ մարզավիճակում։ Աշխան Քեշիշյանը գրել է, եթե առաջարկ ստանալ խաղալու ոչ կատակերգական դերում, այլ ասենք թե դրամատիկ ներկայացման մեջ կամ ֆիլմում, կհամաձայնվեք։
Հա, իհարկե կհամաձայնվեմ, բայց ես հասկանում եմ կոմեդիից, կատակերգությունությամբ հասկանում, դա իմ, ես դրա մասնագետն եմ, բայց ես սիրում եմ նորություն, միշտ իմ սիրած բանը դա նորություն անելն է, մտնել ինչ-որ մի նոր բանի մեջ, ուսումնասիրել այդ նոր բանը, ինտրիգ կա դրա մեջ, իսկ այդպես լուրջ դրամաներում բան կուզեմ, ոչ շատ խորը ու տենց ոչ մակերեսային, ոչ կոմերցիոն, խորը տենց անդերգրաունդային, տենց կուզեմ։
Սպասում եք առաջարկին։
Հա, մի անգամ առաջարկ ստացա, ճիշտ ասած, Լիլիթից ռեժիսոր, խիզախությունը շեր կեզ դա անել, բայց երևի թե կանեմ
վարձեք։ Սենո Մխիթարյանը այսպեսի հարց է գրել, չեմ հասկանում կատակով է գրել, թե լուրջ գրել է, հարգելի Հովանես, ինչն է ձեզ տիպում հանդես գալ քաղաքական ստատուսներով եւ հարցազրույցներով, չեք կարող մյուսների պես լուրտ անել այս ամեն ինչը, միթե չեք ուզում ինչքան հնարավոր է շուտ դառնաք վաստակավոր արտիստ։
Հարցը ռետորիկան է, չէ, ինձ, ես չեմ ուզում դառնալ վաստակավոր արտիստ, այսքան ուզում եմ դառնալ, բայց վաստակավոր արտիստ դառնում են առանց թղթի, առանց բանի, ինձ պետք չէ այդ բանը, կամ միգուցե պետք, չգիտեմ, ինձ հետաքրքիր չի։
YouTube-ից էլի հարց ենք ստացել, խնդրում եմ պատասխանել, միանալու եք դեմ եմ շարժմանը, թե ոչ։
Ես չեմ ուզում պարզապես միանալ ընդդիմադիր այն շարժմանը, որոնք որ ընդամենը ընդդիմադիր են։ Ես ուզում եմ մենք հասկանալ դա, արդյոք արժի այստեղ ընդդիմանալ թե չարժե։ Պետք չի ամեն ինչում ընդդիմանալ, հա, այդպես չի լինի։ Պետք է հասկանալ, արժի այստեղ ընդդիմանալ թե չարժե։
Եվ վերջին հարց, այ հենց հիմա սահմանադրական դատարանում շարունակվում է դատական նիստը, ի՞նչ է կարծում նրանք, ինչ որոշում են կայացնելու կանխատեսելով։
Անկախատեսել է իսկապես, անկախատեսել է։ Հասարակական բողոքը մեծ է, ընդդիմանալ այդ հասարակական բողոքին մի քիչ դժվար կլինի իշխանությանը։ Ես իշխանությանը խորհուրդ եմ տալիս սարքել այդ բաց քննարկումներ կազմակերպել այս հարցի շուրջ, որտեվ շատ կարևոր հարց է։ Եթե այս պրոյեկտը ստացվի, այս պրոյեկտը լինի ազնիվ, լինի թափանցիկ, լինի շատ գրագետ կազմակերպված, իսկապես երկրում կլինի երկար փող։ Մենք ֆինանսապես կախված չենք լինի այլ երկրներից, մենք կարտադրենք մեր փողը, մեր երկար փողը, որը որ կներդնենք մեր երկիրը եւ կզարգացնենք։ Սա պետք է բաց քննարկումներ անել այս հարցի շուրջ, կարևոր հարց է շատ։
Շնորհակալություն Հովհանես։ Այսօր Facebook-յան ասուլիսի իմ հյուրը դերասան Հովհանես Ազոյանն էր, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ տեսություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։